Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 24, versoi 13 gis 35. Dum Iesuo sidis cun la du discipuloi en Emauso, ce mangio, li prenis panon, cae gin benis, cae dispezigis, cae donis al ili, cae iliai oculoi malfermigis, cae ili reconis lin. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 26 de aprilo 2020. Turno puncto, changio de perspectivo, rigardo alla pli granda cae pli autentica realagio en la vivo, la amo de Jesuo. Tion instruas la hodiaua Evangelio pri la discipuloi de Emauso. Papo Francisco, antau la Regina Celi e la Biblioteco de la Apostola Palazzo, substrecis hodiau che la transiro el malgioio al gioio eblas se oni cesas graviti circa usi mem, se oni acceptas la changion de ir maniero, cion nur la renconto cun Dio povas generi. Ien la inversigo de al directo, transiri el pensoi pri la mio alla realagio de mia Dio, pasi el se al yes. Cion gi signifas? Se li liberigus nin, se Dio auscultus min, se la vivo estus kiel mi desiris, se mi havus cition cae tion, plendante. Tiu se substrecis la papo, ne estas fructodona, gi ne helpas nin nec la aliain. Jen niai se, similai al tiui de la du discipuloi de Emauso, sed cilastai transiris al yes, yes, la Signoro vivas, li iradas cun ni. Yes, nun, ne morgau, ni de nove ec iras, por annonci lin. Yes, mi povas fari cition, por felicigi homoin, porque la homoi plibonigiu, por helpi multain homoin. Yes, mi povas. El se al yes, el plendado al gioio de servado cae pazzo, char ciam oni plendas, oni ne gioias. Ni estas en grisa aero de malgioio, cae tio ancau ne helpas nin cresci bone. Jen la turno puncto. Cesi orbiti circa usi, circa ula sen illusiigioi della pasintezzo, circa ula ne plenumitai idealoi, la multai malbonai occasintagioi en la vivo. Lasi tion, cae antauen iri, rigardante la plei grandan cae plei autentican realagion de la vivo. Iesuo vivas cae amas min, cae mi povas fari ion por la aliai. Ne estas supreniro, ne estas nocto ne trairebla cun Iesuo, substrecis Francisco. Cio shangigas, li aldonis, se oni spertas lian amon, la renconton cun li. La discipuloi de Emauso attestas pricitiu turno puncto. Ili malfermas sian coron, auscultas la parolon de Dio, ca invitas lin al sia heimo. Estas tri pascioi, ciuin ancau ni povas fari en niai heimoi. Unue, malfermi la coron al Iesuo, confidi al li la sciargioin, la penadon, la sen illusigioin della vivo. Due, ausculti Iesuon, preni la Evangelion en mane, leghi citiun texton de Luco hodiau, pregi al Iesuo, sam kiel faris tiui discipuloi. Signoro, restu cun ni ciui, char ni besonas vin por trovi la voion. Post la Regina Celi sammachiel li faris hierau per sia letero de li sendita al ciui fideluloi, Papo Francisco de nove invitis trapregi la Rosarion dum maio, monato, li diris, speciale dedicita alla Virgulino Maria. Per malalonga letero publicigita hierau, mi invitis ciuin fideluloin trapregi la Sanctan Rosarion, cune, en familio, au unuope, cae trapregi unu e la du pregioi ciuin mi disponigis al ciui. Nia patrino helpos nin al fronti, cun plida fido cae plida espero, la tempon de el provo ciun ni travivas. Poste Francisco salutis ancau ciuin ciui hodiau en Pollando partoprenas en la nazia legado de la Sancta Scribo, reinvitante havi la bonan cutimon porti la Evangelion cun si cae legi gin ofte. Fine, la papo ancau menciis la hieraŭan mondan tagon de Unuigintaj Nacioj kontraŭ malario, kiu celas kreskigi la sindevigon por prevento kaj kuraco de tiu malsano. Dankinte tiujn, kiuj frontlinie batalas kontraŭ tiu plago, la papo diris sin proksima al ĉiuj malsanuloj, al tiuj kiuj asistas ilin, kaj al tiuj kiuj laboras, porque ciu homo povu havi bonain basain sanitarain servoin. Kiel en aliai ocasoi, post la vociai salutoi el la apostola biblioteco, la papo atingis la fenestron de sia privata cabineto sur Plazzo Sancta Petro por saluti cae beni la urbon malplenigitan de la viruso. Lasta informo, estas la risco che disvastigiu tut monde silenta dua pandemio pro la economia i postsecvoi de tiu coronavirusa. Gi ne estas contagia, sed gi povus estigi multain pliain victimoin, precipe en landoi concernatai de conflictoi au de naturai catastrofoi. Temas pri la malsatego, pri kiu, en propra rapporto, parolas la monda nutrada programo de Unuigintaj Nacioj kaj 15 aliaj organizaĵoj. La malsatego povus trafi 265 milionojn da homoj ene de la fino de la nuna jaro. Temas pri preskaŭ la duoblo de la 135 milionoj da malsatantoj de 2019. En sia raporto la organizaĵoj skribas ke se oni ne rapide agos por kontraŭbatali la pandemion en Afriko kaj proksima oriento, la viruso povus doni mortigan baton al tutaj komunumoj jam suferantaj en landoj kun malgranda enspezaro. Covid la 19 estas iam minazzo por milionoi da homoi, cae gi estus vere mortiga por milionoi da aliai homoi, ciui povas mangi nur se ili enspesas salairon. Cae la fermoi de laboreioi, cae la tut monda economia malcresco, iam draste malpligis tiuin enspesoin. Oni devas agi collective nun, alvocas la organizajoi por mildigi la efficoin de citiu tut monda catastrofo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.